Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 57. emisiju Maštarije, maštamije. Današnja tema je od skice do lika, tako da ćemo pričati o pozorištu. Ove subote krećemo od skice u potragu za velikim likom. Kroz razgovor sa mladim glumicama otkrivamo tajne pozorišta i Čehovljevih likova. I šta se to krije za svake replike, pokreta i emocije? Ostanite sa nama jer danas su nam gosti mlade glumice, studentkinje četvrte godine Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, smjer gluma, Marija Polić i Isidora Radulović. A mi sada malo spuštamo zavjesu i slušamo Billie Eilish i Birds of Feather.
Maštarije.
U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Kao što smo najavili, sa nama su mlade glumice Marija Polić i Isidora Radulović. Dobro nam došle.
Bolje te našle.
Bravo. Drago mi je što ste danas sa nama i što ćemo pričati malo o likovima, o pozorištu, o glumi. Tema koja me jako, jako zanima. Tako da prvo pitanje za vas je: koje su vaše maštarije?
Prije svega, zdravo Selena, tebi i svim tvojim slušalcima. Pa maštarije. Ja bih rekla da su moje maštarije ovo što trenutno živim i što studiram, jer sam od uvijek htjela da se bavim glumom i imam mnogo raznih maštarija. Znatiželjna sam jako osoba, sve me zanima, ali bih rekla da je ovo moja najveća maštarija sigurno.
Znači, maštarije se ostvaruju.
Da.
Pa ja bih isto rekla za sebe, i jedna od, jedna druga maštarija jeste da ovaj svijet postane bolje mjesto za sve ljude, za bilo koga. Jednostavno da se svi potrudimo da to mjesto bude bolje.
A nekada je potrebno tako malo.
Da, da.
Mislim da to trebamo da ubacimo u našu svijest.
Tako, a
odakle izlazi ljubav prema glumi i pozorištu?
Pa, pa ona je tu nekako bila od uvijek. Evo, na primjer, ja kao mala od uvijek sam voljela da pravim neke mini predstavice, nastupe za svoje roditelje, rodbinu, sestre. I taj osjećaj neke pripadnosti, grupe, jednostavno ta igra je bila ta koja me od uvijek privlačila i znala sam da ne postoji ni jedan drugi posao kojim želim da se bavim, i znala sam da će to definitivno biti gluma.
A da li je ovo posao ili igra? Šta je više od toga?
Pa jedno i drugo. Mislim da je ovo, da se gluma ne može odvojiti od igre. Da je to zaista nešto čarobno. Ne znam što kaže moja koleginica Marija.
Da, pa slažem se. Mislim da imamo sreću što smo izabrali takav poziv i što je naš posao zapravo igra. I što ga toliko volimo i što možemo ići na posao da se igramo.
Mm-hmm.
A kako je krenula tvoja ljubav prema glumi i pozorištu?
Pa slično kao i Sidorina, baš spontano. Nas dvije smo od malena išla u školicu glume u Dječje pozorište Republike Srpske, i spontano smo ušle u taj svijet. Nekako to je za nas, kad smo bili mali, nismo shvatali šta je to. To je nama bila kao neki hobi, neko mjesto gdje mi možemo doći da se igramo i da budemo ono što jesmo.
Da.
Onda smo igrom slučaja i tebe upoznali tu.
Da.
Tako da se sve tri znamo od malena i prosto mislim da se nekako kod sve tri razvila ta ljubav iz neznanja, iz igre, iz tog nečeg dječijeg, naivnog, što je zapravo najljepše.
Da, i nekako je dugotrajno, ostane
da,
ta igra,
da,
u nama, u cijelom životu se nekako igramo kroz sve sfere.
Da, da, da.
A koliko se razlikuje gluma na akademiji i van nje? Da li ste malo promijenili mišljenje kada ste ušli na akademiju i vidjeli da to nije baš samo igra?
Pa, jako se razlikuje. Nekako na akademiji osjećaš veliku odgovornost kako šta da preneseš publici, ljudima koji te gledaju, i potrebna je velika posvećenost i disciplina za akademiju, a nama je to, kao što je Marija rekla, u toj školici glume bio neka vrsta hobija i bijega.
Da, da, da.
A ovdje se baš trebaš fokusirati na određene stvari, promišljati, istraživati i tako dalje.
Pa da, nekako kada upišeš fakultet, zapravo shvatiš sve ono što si do tada radio i prolazio, osvješćuješ šta si radio, šta znači to kad izađeš na scenu pa osjetiš nešto, sad tačno nekako raščlanjuješ to pa ideš od nekih osnova, i onda samim tim što učiš tako, hajmo reći, malo na matematički način, imaš više prostora i da sazriješ i više prostora i da napreduješ u nekim stvarima, ali to naravno donosi i veću odgovornost, jer nama je sad već gluma postala posao, hajmo reći na neki način. Mislim, više životni poziv neki, ali imaš, što je Sidora rekla, mislim da je najveća razlika u toj odgovornosti koju osjećaš kada postaneš student akademik, pogotovo sad kao na završnoj četvrtoj godini, jer dok si student sve ti se prašta, sve greške, a kasnije nekako, mislim, prašta ti se i kasnije, ali ja mislim manje i osjećaš veći pritisak.
Da, već ste absolventi, vjerovatno se mnogo razlikuje od prve godine, taj vaš put koji vas je vodio do ove četvrte i sada već se primiče kraj, da li vas malo to plaši?
Apsolutno da.
Da,
isto. Mnogo, mnogo. Mislim, nekako ja se na akademiji osjećam, tu sam, utočište neko, sigurna sam, znam, imam predmete, imam stvari za koje se trebam spremati, predstave, ispite, znam šta treba da radim. Poslije niko te ne pripremite, niko šta.
Da, da, da.
Ali dobro, mislim, mislim da nekako kako prolaze godine, tako i mi sazrijevamo i polako se mirimo sa tim. Mislim, život je to šta.
Pa da, nekako tako mora biti.
Da. Da.
Nekako na... ja bih htjela da studiram cijeli život, iskreno, ja da mogu, ja bi na akademiji bila student uvijek. Zato što imamo tu sigurnost, imamo mentora koji znaš da će te uvijek usmjeriti, uvijek će ti ukazati na greške. Imaš osobu koja stvarno želi najiskrenije da se ti što bolje glumački razviješ. A nažalost mi naš profesorcu imamo samo 4 godine.
Da.
Mislim, naravno imat ćemo mi nju cijeli život, naša
kao profesorka. Kao i jedni drugi.
Da, da. Ali... nekako jeste strašno.
I to je razlika akademije i ostalih fakulteta, što na akademiji vi ste nekako osuđeni na svoju klasu, na tih 10 mm-hmm. ljudi s kojima morate da živite, radite, konstantno ste zajedno, dijelite sve dok ja i dok ostali svi fakulteti, ti ni ne upoznaš ljude koji s tobom studiraju, da. Ne moraš sjesti sa njima na kafu. Ovo je tako neki velika veza i mm-hmm. način bliskosti gdje vi morate sa vašom profesoricom, gdje vam je bukvalno roditelj,
mm-hmm.
gdje
da.
Ima najveći značaj nad vašim talentom, mm-hmm. razvojem glumačkim, tako da to je jedna možda i od prednosti akademije, iako nije za sve ljude taj način funkcionisanja. Nekome sigurno i odgovara to što ćeš biti sam svoj gazda, doći na predavanje ili nećeš doći, a na mm-hmm. akademiji je malo drugačije, ili tako?
Pa jeste, da. Mislim, to je baš je mač sa dvije oštrice, jer ti si ta strana je prelijepa da ti sa 10 ljudi proživiš za 4 godine, toliko sazriješ, toliko stvari prođeš, ti moraš biti prosto ranjiv pred tim ljudima, da bi mm-hmm. ti glumački napredovao, ti se moraš ogoliti u svakom smislu pred svojom klasom. E sada, tu je drugi problem što si, na primjer, nas je 10 na klasi i svih 10 smo različiti i jako je teško kad 10 ljudi su konstantno svaki dan zajedno, a skroz su različiti, jako je teško funkcionisati.
Da, ali smo mi nekako navikli na to.
Da.
Ne znam.
Mislim,
shvatili smo kako da komuniciramo jedni sa drugima. Naprimjer, Marija kad se povuče negdje u stranu ili kad nešto, ne znam, kaže glasno, svi znamo šta je, ok, ostavi je na miru, ili ne znam, Miloš kad nešto radi. Svako ima nešto svoje i nekako naučili smo tako da funkcionišemo u tom našem malom haosu.
Da, da.
U stvari ne bih rekla da je mali veliki haos.
Ogroman.
Ali veliki ljudi, veliki haos. Da. Mali ljudi, manji haos.
Da.
To je stvarno divno u jednu stranu, u drugu stvarno je teško se izboriti sa tim, ali mislim da je tajna prihvatanje ljudi kakvi jesu mm-hmm. i da ti prvenstveno prihvatiš sebe.
Da. Da, da,
da, da, da.
A šta vam je prvi korak u izgradnji lika kada dobijete tekst?
Marija?
Ima li tog prvog koraka ili se on preskače?
Pa, svaki put je on drugačiji i pogotovo kao od druge godine, eto, kad se na drugoj godini krene raditi lik pa do sad, svaki put sve više i više učimo, naučiš nešto novo, ali meni lično prvi korak kad gradim lik je da nađem neke naše sličnosti, mm-hmm. da vidim za šta se ja najviše vežem kod tog lika, šta mene lično najviše dira i gdje ga ja najviše razumijem, i onda krenem tako iz nekih naših sličnosti i onda kasnije sad zavisi od procesa kakav je, šta se traži, onda ne znam, gledam ili različitosti ili ne znam, preko muzike, preko boja, preko životinje, biografija, i postoje mm-hmm. stvarno razni načini da se dođe do lika.
Da, ja bih isto rekla za sebe, kroz muziku I, na primjer, meni je jako važan pokret, kako se taj lik kreće, kako podiže ruku, kako nešto hvata, kako pije kafu. I često taj neki lik upoređujem sa ljudima koje znam, kao kakve sličnosti oni imaju. I kao što je Marija rekla, sa samom sobom tražim neke sličnosti, različitosti, u čemu se slažemo, u čemu ne. I uvijek, nama profesorica uvijek govori, ili mrzite taj lik ili ga obožavate, volite. Tako da, eto, muzika je jako bitna.
Da, da. Iskreno i meni, da, kod stvaranja muzika, da. Svakog lika.
Da.
Muzika je nešto što nas toliko pokreće i ja i kada vidim neki lik bez pjesme, bez mm-hmm. muzike u pozadini, mene baš asocira na neku pjesmu ili na neku boju.
Da, da, su da, boje. Da, boje. Da,
prirodu. I to, mislim da je to čar tih dobrih glumaca koji mm-hmm. uspiju da ti naprave asocijaciju u tebi na još druge stvari koje ne moraju biti umjetnost, mogu biti prirodna, na primjer.
Da, evo, prije par dana kolega sa klase, Miloš i ja, smo baš komentarisali, uzeli smo kategoriju voće i povrće i kao kako bi se sad ponašao krastavac, kako bi se ponašala banana, koje ona osobine ima i to zapravo kao... Ne znam da li iko razmišlja o tome, ali kao nas dvoje smo stali sat vremena pričali o tome.
I miris, nekada
da,
je miris.
Da, i miris, miris. Ili dani u sedmici, kao kako bi se ponašao četvrtak.
Da, da.
Kako bi se ponašao oktobar, mjeseci. Stvarno se može iz svega toga izvaditi nešto korisno za lik. Koje, kao što ti kažeš, boja, muzika, sve.
Definitivno. A koliko vam je važna ta analiza lika, a koliko intuicije u stvaranju uloge?
Pa ja nekako više volim da se meni nešto rodi kroz improvizaciju. Ne pustim sebe i hoću da vidim kako da dođem do tog momenta, do tog lika, kako bi on sad reagovao u toj situaciji. I više se nekako oslanjam na to, na improvizacije te.
I nekada ta prva lopta bude i najbolja.
Da.
Ti pokušaš da nekad i bježiš od nje, mm-hmm. jer misliš kao ajde na prvu je, kad si analiziraš lika, zapravo nešto tu na prvu loptu bude i najbolje.
Da.
Da, da.
Meni se bar tako dešava.
Mislim, dešavalo se i nama kad smo radili nešto na akademiji. Kreneš prvo od toga, od te neke svoje intuicije i sad pokušavaš da se odvojiš od toga, a konstantno kroz taj put osjećaš da te nešto vraća na ovo prvo što si zamislio i tek kad prođeš, nekad je i potrebno da prođeš taj toliki put da istražuješ i onda na kraju da shvatiš zapravo da je to na početku što si radio zapravo pravo.
Da, da, da. Pa slažem se, meni isto nekako, mislim, prosto uvijek. Ja mislim da svaki glumac nemoguće da ne kreće iz intuicije, iz nečeg svog. I smatram da intuicija jeste jako važna, ali nekad kad ona nije dovoljna, meni dosta pomaže biografija, na primjer, lika, analiza lika. Uvijek gledam da napišem što veću biografiju, meni to lično jako koristi za svaki lik. I to što Isidora kaže, postavljati lik u različite situacije i improvizovati, mm-hmm. zapravo tu najbolje vidiš sam sa sobom da li si ti suštinski razumio taj lik, jer ako ti možeš jedan lik kroz milion različitih situacija mm-hmm. probati ga i vidjeti ga da on funkcioniše, da je on isti, onda znaš da si uradio dobar posao. Ali ako to ne funkcioniše, dobro je zato što i vidiš šta ti fali, gdje kočiš. I ja nekako se uvijek vraćam na tu biografiju i mislim to isto zna biti mač sa dvije oštrice, jer nekad kad se previše udubiš u to, možeš lako otići u neki pogrešan smjer, da kreneš u analizu nekih detalja koji su stvarno nebitni i koji te mogu odvući od nekog jezgra. Tako da, ali uvijek nekako intuicija je ta, ja mislim, koja nadjača bar kod mene. Mm-hmm,
da.
A šta radite kada zapnete u procesu građenja lika? Da li čisto zapnete?
Pa, dešava se.
Da.
Mislim, lično ja pokušavam da se malo ohladim, da se malo distanciram. I dok sam na toj distanci, pokušavam da razumijem zašto je došlo do toga. Možda su se naša neka mišljenja meni tog lika kosili, nisam se složila sa tim. Ja kao Isidora ne mogu da prihvatim to što je taj lik uradio, da, to da. Mene gađa i onda napravim distancu i onda ne mogu da se spojim sa njim. Tako da mislim da je potrebno nekad da samo usporimo, mm-hmm, i da sjednemo, da raščlanimo sebi sve, da postavimo pitanja i da jednostavno razgovaramo sami sa sobom u glavi, mislim da dajemo odgovore na ta pitanja.
Da,
da, jako je bitno, mi to uvijek govorimo kad radimo neki lik, ja, da se postavimo, da pričamo o tom liku kao da sad ja pričam o sebi. Da govorim ja kao Popova i tako dalje,
da, da,
u Čehovljevim dočinkama.
Koje ćemo najaviti pa
da, se ovoga.
Da, pa to što je Isidora rekla da usporimo, mi nekad zaboravimo, hoćemo sve odmah što prije, mm-hmm, pogotovo kad osjetimo da smo na primjer na dobrom putu, da nam je, da, krenulo, da, da, i sad mi hoćemo da to bude još bolje, što, da što više sad nadogradimo taj lik, da saznamo sve o njemu, i onda kad zapnemo, ja lično se uvijek vraćam na tu biografiju i gledam šta još više mogu istražiti. Uzimam se za neke stvarno sitnice i krećem to da istražujem i to, baš se znam pogubiti u tome. I onda se iznerviram i onda se toliko naljutim i na sebe i na lik što mi ne ide i na sve. I jako baš budem bijesna i nekako tek kada izbacim, kad me prođe taj bijes, kad izbacim, ja uspijem zapravo da ohladim glavu i da se malo distanciram od toga. A nekad nemamo vremena, jer obično, ne znam, eto, ako jedan semestar radimo nešto, to su 3 mjeseca, ti znaš da je sad tebi ispit tad i tad, opteretiš se nekako tim, a zapravo to nije suština da to na ispitu bude najbolje što može. Mm-hmm. Najbitnije je taj proces koji prođeš, a kasnije sleće ti se lik. Obično se sve stvari slegnu, samo treba vremena.
Kao za sve u životu.
Da, da,
tako je.
A koliko se privatno iskustvo miješa sa scenskim identitetom? Uvijek krenete od sebe, a koliko to dvoje je ukomponovano?
Pa jako. Da. Jako se miješa u privatno, ali mislim da se treba napraviti neka distanca, granica da postoji, da ne bi, Bože moj, polunili.
Da. Da li je teško izaći iz lika?
Pa, zatečena sam. Šta raga? Mislim, nije mi se desilo do sad da mi je bilo teško jako izaći. Mislim da mi samo pomaže da sazrim u nekim situacijama, da gledam na drugačiji način. Da mi jako pomaže likovi, da mi pomažu.
Da, pa isto.
Koliko se tvoje, Marija, privatno iskustvo miješa sa scenskim identitetom, na primjer?
Pa, kod mene iskreno se jako miješa. Pogotovo na početku u akademiji kad smo tek upisali, ja sam sve radila iz privatnog, jer mi je nekako od malena mi je pozorište bilo kao prostor gdje ja mogu neke svoje privatne stvari da izbacim, a niko neće znati o čemu se tu radi, mm-hmm, kakve god da su one dobre, loše, srećne.
To upakuješ sve sa mašnicom i da, tako serviraš publici.
Da, ali nekako se osjetim lakše i onda mi je to uvijek bio nekako ventil neki za moje psihičko zdravlje. I stvarno, jeste, kažem, pogotovo ono na prvi 2 godine, pogotovo što smo mi kod profesorice Jelene Trepetovi-Kostić i radimo stvarno na tom proživljavanju, mm-hmm, da je sve iznutra, da se mi moramo poistovjetiti sa svim. I onda kad mi ne možemo, kad nam je nešto daleko da shvatimo kod nekog lika, da doživimo neku emociju, profesorica nas uvijek vraća da to da krenemo iz sebe, hajde ti nešto iz svog ličnog iskustva, mm-hmm, zamisli, ili ako ti se desilo, kreni odatle pa ćeš onda lakše doći do toga do čega trebaš. Ali mislim da je isto tako bitno, pogotovo sad malo, eto kad smo već pri kraju fakulteta, drago mi je što vidim kod sebe da je sve manje tog privatnog, da krećem iz tog privatnog, da sam sad naučila stvarno da povjerujem u sve date okolnosti.
Da.
I da isto mogu, možda čak i bolje onda da ispoljim emocije nego kad je iz privatnog.
Bitno je samo povjerovati.
Da.
Da, tu je formula svega. Magično kad bi.
Divno ste to rekle. Pričat ćemo malo o Čehovu, ali prije toga ćemo napraviti muzičku pauzu uz Pink i Never Gonna Not Dance Again. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my
know my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight.
U 11 časova i 32 minute se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas je 28. februar, počinjem uskoro sa martom, sa proljećem, a ovdje su dvije divne dame koje pričaju o svom poslu, o glumi, Isidora Radulović i Marija Polić. Ukoliko ste se sada priključili, one su četvrta godina glume i igraju svoju predstavu s prve godine, koja je toliko dobra da se igra već 4 godine. Mm-hmm. Ja sam je gledala više puta, to su Čehovljeve jednočinke, ali ovaj put su igranja malo specifična jer se skupljaju sredstva za vaš odlazak u Moskvu na festival. Tako pa recite nam malo više o tome. Igranja su 1. i 2. marta u Dis pozorištu u 20 časova, tako da svi ste obavezni da dođete i da pomognete ovim divnim damama divnim glasovima, pošto ne vidite njihova prelipa lica.
Hvala Sile.
Hvala Sile na ovoj predivnoj najavi. Pa jeste, igramo našu predstavu iz prve godine. To nam je bio u 2. semestru, znači na kraju 1. godine nam je bio zadatak. Predstava se sastoji od 3 jednočinke i nekad imamo i priču na početku koja otvara te 3 jednočinke. Jako je specifična i Čehov se uvijek radi na kraju 1. godine. I mi imamo stvarno tu sreću da toliko smo zavoljeli tu predstavu, mm-hmm, da je i dan danas igramo, i kako smo mi rasli i razvijali se, tako je i ona rasla sa nama. Mm-hmm. Inače, pošto je naša profesorica iz Rusije, ona je glumu završila u Moskvi, i pa u njihovoj školi često je da oni jednu predstavu igraju kroz sve 4 godine, mm-hmm, i bukvalno da se na jednoj predstavi vidi sve što se prođe za 4 godine, svi zadaci koji
da,
su...
Da, lik, žanr.
Da, neke osnovne...
Ja u datim okolom,
da. Tako da jako volimo tu predstavu, a igramo je sada 1. i 2. marta u Dis teatru, zato što smo dobili poziv, naša akademija je dobila poziv sa Gitisa da dođemo na međunarodni festival. I sada, naravno, financije su uvijek problem, pa gledamo da skupimo pare za avionske karte da bi cijela ekipa mogla sa tehnikom i sa profesoricom otići gore. Mislim, to je baš velika čast.
Da ogromna.
Biće pozorišta iz Čilea, iz Srbije, iz Indije, da, iz Rusije, iz Kine. Stvarno je jako, jako velika prilika da vidimo nešto. To je inače praksa, naša profesorka sa svakom klasom uspije da ode na taj festival, tako da ovo nije prvi put, nego smo mi, to jest naša akademija je česta u saradnji sa Gitisom, da, i svi su imali predivna iskustva kogod je otišao, tako da nadamo se da ćemo i mi uspjeti.
Ja vjerujem da će se vaše maštari ostvariti sigurno, pogotovo što je predstava stvarno predivna i svako ko ode stvarno će se i nasmijati i vidjeti taj kolaž likova koji nosi Čehov. Ja jako volim Čehova, tako da radujem se što će opet pogledati, možda mi je ovo 4. put da ću gledati, ali se radujem kao 1. put. A šta vam je najzanimljivije kod Čehova? Igrali ste i Šekspira prošle godine, mm-hmm, dva viteza iz Verone. Šta vam je najzanimljivije kod Čehova, a šta kod Šekspira?
Pa, moglo bi se reći da je kod Šekspira, obojica su veliki pisci, i moglo bi se reći da je kod Šekspira, jeste upravo u toj veličini, zato što je ljubav sudbinska, toliko je naglašena i ta svaka emocija, radnja, se ne skriva se, već iz svakog čina u čin je sve jača i jača, i onda na kraju dođe do te velike eksplozije emocija, i često se tu miješa privatno, taj lični neki, lična drama se pokreće tu istorijski taj plan, to se obično priča o nekim kraljevićima, plemićima, tako da eto, to je najzanimljivije, ta jačina, veličanstvenost i naravno jezik kojim se piše.
I to toliko opija publiku. Mislim, i samo djelo i kako vi to odigrate, stvarno mislim da publika odlično reaguje na to.
Da.
Pa hvala ti. Ne znam, ja kod Čehova najviše volim te njegove likove koje on, i situacije zapravo u koje stavlja svoje likove, koje su fenomenalne. Ja ne znam kako neko uspije tako nešto da smisli. To je tako jednostavno u suštini kad pogledaš, ali je prezanimljivo, jer kod Čehova svi su likovi, to su neki ekstremi malograđanstva, i svi imaju jedan svoj cilj koji žele da dostignu, i nijedna prepreka im ne može stati na tom putu, mm-hmm, da dođu do svog cilja, i tako fenomenalno u svakoj jednočinki uspostavi neki balans likova i stavi ih u situaciju koja fenomenalno opisuje, to je zapravo daje na komičnosti, i iskreno ja Čehova, to mi je nešto najomiljenije što smo ikada radili na akademiji, mm-hmm, za sve ove 4 godine.
Mislim da nam je svima 10 najomiljeniji proces.
Da. I
prvi veći.
Da,
zapravo, da. To je bilo prvi put da smo, da, na kraju prve godine, da smo igrali nešto ozbiljnije, da smo imali neki tekst, da smo mi sad kao glumci neki igramo predstavu. ali ja obožavam to da igram, i zbog svojih kolega imam, ja sam stvarno, imam predivne kolege, ja moram ih putem da ih spomenem, to su mi Drag Jovanović i Veljko Milić.
A ja ću spomenuti svoje kolege Mateja Mitić i Nikola Stanković.
Stvarno, to je, ne znam, bio prelijep proces, i uvijek se radujem kad ga igramo, Čehova.
A šta je najizazovnije u tumačenju konflikata kod Čehovljevih junaka? puno je komplikata.
Jeste.
Pa ja mislim da je, da je ta upornost da dođem do tog svog cilja da ga ostvarim. Oni su toliko uporni u tim svojim ciljevima da njih ništa drugo ne zanima ih. I onda je to nama nekad nestvarno, nekad, da neko može toliko da bude zacrtan u tu svoju ideju, idem to da ispunim i nema ništa više. Da, rekla bi da je to.
Da, pa i meni isto to najteže, ali mi najteže u smislu, jako je teško kada znaš da imaš jedan cilj, a sad mora taj lik da ima razvoj. I nekad je jako teško, jako brzo odeš u neku krajnost i teško je naći različite načine i pristupe kako ti jedno te isto u suštini da ponavljaš, a da to bude zanimljivo, da ne bude dosadno, da brzo ne preletiš preko, da prosto lik ima razvoj u takvoj situaciji. To mi je, na primjer, bilo jako izazovno.
A šta mislite, da li su Čehovljevi likovi više tragični, komični ili realistični? Mene uvijek to interesovalo. Mislim, sve su to malo, a šta su najviše?
Pa ja smatram da su oni najviše komični. Pogotovo način na koji se Čehov igra, postoji Čehovljev vodvilj. To je jedna vrsta komedije koja se igra na specifičan način, gdje je zapravo specifičan tempo ritam predstave. I smatram da su oni prije svega komični, a kasnije onda kad publika možda dođe kući pa krene razmišljati o njima i krene da vidi te Čehovljeve likove u svom svakodnevnom životu, shvati zapravo neku dubinu i da oni možda mogu biti da...
Malo tragično.
Da.
A da li vam je teže igrati lik koji vam je sličan ili koji je potpuno drugačiji od vas? Teška pitanja za ovo jutro.
Da, preteška.
Pa evo, meni iskreno je teže igrati nešto što je skroz suprotno od mene. Sa čim nekako... Zato što, mislim, da se ne ponavljam, ali rekla sam već, ja krenim uvijek svaki lik da gradim iz toga šta mi je poznato kod njega. Mm-hmm. A kad mi ništa nije poznato, jako mi je teško.
Da.
Ali je zanimljivo malo istraživati iz tuđih cipela.
Jeste, stvarno. Jeste prezanimljivo, ali je i teško.
Jeste.
Slažem se.
Pošto smo pričali da ove godine završavate studije, iz ove perspektive, šta vam je najteže išlo, a šta najlakše? Najteže gostovanje u ovoj emisiji.
Nije, to nam je najljepše.
Da, trenutno nam je najteže monodrama.
Da.
Sad imamo zadatak na glumi da napišemo svoju monodramu i da to izvodimo. I to je nekako najteže jer sad na četvrtoj godini sve se oslanja na samostalni rad. Nemaš više partnera, nemaš više tekst za koji možeš da se uhvatiš. Sad sve radiš sam.
Da. A onda shvatiš koliko si trebao biti zahvalan da, i na partneru na tekstu. Pogotovo kad je taj tekst dobro napisan, kada je partner dobar.
Tako je. Spas je bio partner.
Da.
Sad smo sami sebi tu ostali i mislim da je to sad najteže da nekako... Da prevaziđemo to, da se pomirimo sa tim, mislim.
Da, pa definitivno, jer ti sad sam pišeš tekst, sam smišljaš, sam imaš neku svoju maštariju koju hoćeš da na sceni oživiš. I to u tvojoj glavi sve prelijepo izgleda i ti si sebi najgenijalniji ikad i onda kad staneš na scenu ti vidiš da je to jako teško zapravo i da to nije kao što je u tvojoj glavi. I sigurno ovo jeste najzahtjevniji, najkomplikovaniji, zato je definitivno i najteži zadatak. Pogotovo što smo mi sebi još na sve to, sve te teške okolnosti stavili pritisak da mi sad hoćemo da pokažemo u monodrami sve, da iskoristimo sve što smo naučili za ove 4 godine, da mi sad pokažemo sve. I jako smo veliki sebi pritisak stavili, a možda...
Sa prevelikom ambicijom. O Bože,
ambicijom ste krenuli.
Smo krenuli u taj cijeli proces, ali mislim da nas to jako dobro priprema za dalje.
Sigurno, jedva čekam vaše monodrame. Da li nam možete otkriti o čemu se vi bavite u narednom periodu?
Ja ne bih da budemo toliko ambiciozni, bolje da kad budemo imali nešto konkretno stvarno, da ćemo doći pa ćemo najaviti monodrama, ja za sad
čuće se. Možemo i napraviti temu monodrama, mislim da je to jako zanimljivo i da se o tome ima svašta pričati.
I tekako.
Da. A šta za vas predstavlja pozorište danas?
Meni je pozorište danas jedan moj mali hram koji ja ulazim da ostavim, ulazim u njega i sve probleme ostavljam iza sebe. I kao neki, moj neki svijet mašte. Totalno sam opijena kad uđem u pozorište. I to, mislim da to za mene danas predstavlja pozorište. Mislim, od uvijek je to predstavljalo.
Da. Tako te uvuče i nikad više ne možeš izaći.
Postala sam bukvalno...
Zalupe bratima i to je
zavisna to. Sam, tu sam, ne mogu dalje da idem. Mislim da... Taj osjećaj je toliko prelijep. On... Osjećam ga kroz cijelo tijelo. Evo sad kad pričam o tome, ja sam bukvalno ne mogu da se smirim. Tako da...
Ustreptala?
Da, ustreptala.
Pa da. Pa jeste, isto i meni je slično. Od uvijek je nekako, ne samo danas za mene lično, od uvijek mi je pozorište bilo kao neki dio mene gdje ja mogu biti stvarno najslobodnija. I ja se nadam da ćemo stvarno, pošto obe imamo sličan osjećaj prema pozorištu, nadam se stvarno da ćemo cijeli život imati priliku da budemo u neku ruku dio pozorišta na bilo koji način.
Tako.
Jer stvarno, ne znam, ne mogu da zamislim svoj život bez pozorišta.
Ja vam želim sreću na vašem putu.
Hvala.
A koliko je scena drugačija od kamere? Ljudi većinom zamišljaju filmsku glumu, da je to najbolja gluma. Koliko se razlikuje scena od takvog procesa?
Pa mnogo se razlikuje. Na sceni se dešava, na sceni je u pozorištu, je, to je sad. To smo sad proživjeli taj jedan dan i to se nikada neće ponoviti. Jer svakim danom kad dolazimo na scenu, stalno se nešto mijenja. Ja sad ovdje nisam ušla nisam ušla na isti način kao što možda ušla sutra.
Da.
Tako da mislim da je u pozorištu sve se mijenja i to je samo taj jedan trenutak te sadašnjosti, prisutnosti. A na filmu mislim da je ponekad i lažno, zato što ti neki kadrovi se ponavljaju po 10 puta, ta jedna emocija ti ispari pa se onda javi neka druga, ali nekako kod filmova je dobro zato što to ostane zabilježeno, onda pozorište ti je u sjećanju. Odnosno, meni uvijek negdje tu blizu.
U srcu.
I nekako ne mogu da... Volim pozorište i ne mogu.
Da.
Da.
Mara, imaš li ti šta dodati?
Pa nemam. Mi smo svi, ja mislim, ovdje djeca pozorišta. I po meni isto pozorište, to je život u tom momentu.
Da.
I mislim da ništa magičnije nema. Mislim da nikad mi film ne može biti magičan kao što mi je pozorište magično. Da.
Slažem se. A koliko trema utiče na vaš performans, nastup u datom momentu i kako je prevazilazite? Mislim da je to često pitanje, je jako bitno pitanje.
Da.
Pošto je Isidora rekla da ima tremu za emisiju, ja sam se jako začudila. Nadam se da je prošlo do sada, već 47 minuta smo u studiju.
Prošlo me.
A možda samo dobro glumi.
Da.
Pa nekako meni je ta trema pred neku predstavu, više ta trema neka pozitivna. Da ja sad jedva čekam da ja pokažem publici to, da oni vide šta smo mi radili, da se poistovijete sa nečim, da odu kući da razmišljaju o tome, da nešto promijenimo, da se nešto desi, neka razmjena između publike i nas i naravno između partnera i mene. Tako da, to, kod mene bi to bila jedna tako pozitivna tremica.
Da. Pa kod mene nije ni malo pozitivno, pogotovo prije, ja jako sam bila veliki tremaroš, jako me bio strah, bukvalno toliko me trema obuzme da ja ne mogu biti prisutna u momentu, ali ja mislim da se to prevazilazi samo na taj način što konstantno izlaziš na scenu, što konstantno probavaš i nekako to ti postane prijatnije okruženje vremenom. ali uvijek imam tremu. Sad ona je krenula sad u zadnje vrijeme biti malo pozitivnija, više kao taj neki želja neka da taj lik sad opet bude živ.
Da. Jedan njegov novi dan.
Da, da.
Svakim igranjem.
Da, jer svaki put kad igramo na sceni, mi pružamo šansu tom liku da još jedan dan bude živ. Jer on nije živ kad ga mi zapravo ne igramo.
Odmah se osjećam bolje kada čujem ovako nešto, tako da vjerujem i da vi u tom momentu kada na takav način razmišljate, zaboravite i na tremu i na neke druge situacije koje su vas mučile u danu, vi samo želite da tom liku podarite što bolji život.
Da, da. Naprimjer, kod mene je to da hoću da kažem publici, pogledajte šta ovaj lik ima za reći. To je isto jedno biće tu, poslušajte ga, uvijek ta neka radost te razmjene emocija.
I za kraj pitanje, da li je pozorište danas dovoljno blisko mladima, ako nije, kako ga približiti?
Zanimljivo pitanje. Pa rekla bih da nekako i nije u potpunosti toliko blisko mladima. Zato što tad tu imamo TikTok, Instagram i to je sve
što
neki
traje preko minut,
da,
već i nije zanimljivo.
Zamara, a za pozorište je potrebna koncentracija i da se mi upustimo u taj svijet. Ovdje možemo prelistavati koliko hoćemo, nemamo pojma o vremenu. A ovdje moramo da napregnemo, da slušamo, da gledamo, da posmatramo. I mislim da bi se moglo približiti kada bi pokušali da radimo, da napravimo neke moderne teme, ali da približimo nekim jezikom mladih. Ne znam.
Pa da.
Njihovom komunikacijom, sporazumijevanjem. Da im približimo tako nekako pozorište.
Da.
Ali opet da se zadrži ta čar prvobitna pozorišta, da ne bude samo ono listanje na Instagramu.
Da se ne izgubi suština.
Da, uvijek mi bude žao tog vremena koji svakodnevno, pa i mi koji volimo pozorište, bacimo, nekako bukvalno bacimo, koristeći društvene mreže, sigurno provedemo preko sat, dva, tri, a možemo pogledati neku kvalitetnu predstavu, film, pročitati knjigu, nebitno sad da li je pozorište u pitanju ili nešto drugo, ali svakako kvalitetnije iskoristiti to vrijeme koje bacamo uzalud svaki dan.
Tako.
Pa jeste, da. Mislim, generalno mi nemamo publiku koja je baš toliko pozorišno odgojena.
Mm-hmm.
To se od malena uči. Od malena djecu treba voditi u pozorište, stvarati im naviku. Prvo od tih nekih dječjih predstava koji traju, ne znam, pola sata, 45 minuta, sat vremena. Ti stičeš kondiciju gledajući predstave, kreneš od nekih kraćih i onda vremenom. Mislim da su jako za to bitni roditelji da nauče djecu, a i naravno škole i, mislim, obrazovne ustanove.
Mislim da tako učimo koncentraciju za sve sfere života, kada od malih nogu prvo se naučimo da izdržimo 40 minuta, sat vremena u pozorište. Ja sjećam kada smo mi kretale na glumu da naše i predstave na početku i nisu bile preko pola sata, 40 minuta, jer ne možemo ni mi kao mladi mali glumci da držimo koncentraciju toliko, niti ti ljudi koji dolaze nas da gledaju, koji imaju 100 godina u tom momentu kao i mi.
Da.
Tako da to je jako, jako bitno.
I to se s vremenom razvija.
Da.
Pa da.
A sada se prebacujemo na Instagram profil maštarije.rtrs. Slušaoci dragi, ukoliko nas niste zapratili, zapratite nas. Tu ste mogli da vidite najavu za ovu emisiju gdje su učestvovale Isidora i Marija. To jest Marta i Zdenka, dve bakice koje traže lika. Nadam se da smo našli bar neki lik, bar suštinu lika u ovoj emisiji. A na Instagramu smo pitali mlade šta najviše oblikuje lik na sceni. Ponuđeni odgovori su bili emocija, govor i dikcija, scenski pokret, kostim i scenografija. 59% od 60 ljudi koji su glasali su bili za emociju, 24% za scenski pokret, 15% za govor i dikciju i 2% za kostim i scenografiju. Šta vi mislite o ovom postotku?
Pa mislim da je emocija zapravo ta koja sve pokreće.
Da.
I evo, na primjer, mi kad smo radili sad Dva viteza iz Verone, da, to je zanimljivo. Sad, taj lik Spida koji ja tumačim u Dva viteza iz Verone, to je sluga. I reditelj je postavio tako da je on kao neki duh pozorišta, odnosno neki reditelj koji postavlja sad to sve dešavanja ta u predstavi. I nekako ja nisam mogla, ja sam pokušavala da taj lik, zato što imala sam neku distancu od njega i pokušavala sam da ga pronađem, na primjer, preko kostima. Mm-hmm. I onda sam se oslanjala na kostim, nije išlo. Onda sam pokušavala da nađem preko šminke, neke stavila sam različite neke boje na lice. Onda preko scenskog pokreta, neke akrobacije. I zapravo od nekih likova se treba krenuti ka spoljašnjeg, od spoljašnjeg
kao unutra.
Ja sam tu, to sam zapravo uradila sa ovim likom Spida.
I dobila si nagradu za njega. Jeste. Znači, to je odličan posao odrađen.
Pa, hvala. Da, jao sad mi. Da. Tako da, eto, mislim da je zapravo najvažnija emocija.
Jeste, slažem se. Također smo postavili pitanje koja je vaša omiljena predstava koju ste pogledali. Ja sam očekivala da će biti manje odgovora, ali drago mi je što mladi gledaju predstave. Mm-hmm. Jovana kaže opera Slijepi miš u izvedbi apsolvenata sa Beogradskog FMU. Mm-hmm. Zaka kaže bilo koja u kojoj sam ja glumio, svaka čast. Aca kaže, Aco, Stranci u noći u Narodnom pozorištu u Republici Srpskoj, slažemo se.
Da.
Nataša kaže, Violinista na krovu u Novom Sadu, to se mora pogledati. Marija kaže, Kauboj, Pozorište Prijedor, moja jedna od omiljenih komedija. Filip kaže, Ne igraj na Engleze, vjerujem da to je momke očaralo. Jelena kaže, Ožalošćena porodica. Teodora kaže, Kuća. Tamara kaže, Gospođica. Mm-hmm. Matijas kaže Čelične magnolije, to je puno predstava iz našeg pozorišta narodnog u Banjoj Luci. Također imamo i odgovor Toska u Moskvi.
Znači, to je neki prijedlog kad odemo.
Da.
Taša kaže Ne daj se generacijo. Andreja kaže Karolina Neuber. Dok Ana kaže Zločin i kazna. Klasici su tu, među mladima sviđa mi se. Pavle kaže Ja Hana. To je predstavu koju smo nas tri glumile. Hvala, Pavle. Nikola kaže Žensko srce u šinjelu. Dok Luka kaže Ne gledam puno predstave, ali sve koje sam pogledao jako mi se sviđaju, pa ne mogu da izdvojim. Eto, tu završavamo. Hvala vam puno što ste danas gostovali u emisiji Maštarijama šta mi je.
Hvala tebi što si nas pozvala.
Stvarno ste uljepšale ovu emisiju i mislim da smo ljubav ka pozorištu prebacili na slušaoce. Hvala i vama slušaoci što ste sa nama svake subote od 11 do 12 na talasima Radija Republike Srpske. Moje ime je Selina Berić i za kraj ćemo poslušati Pitbulla i Gypsy Kings uz Bandolero.
Mr. Worldwide. Esto para todo el mundo que quiere vivir la vida de nosotros. Para que lo sepan, no es fácil.
Bandolero, bandolero. Así mi vida yo la prefiero vivir así. Yo te quiero, yo te quiero. Pero en mi vida yo la prefiero vivir así.
Limoncito y vodka, yo hago lo que quiero que la vida es corta. Esta gente son actores de Oscar. No te gusta, a mí que me importa. Si sabes la respuesta pa' que tú preguntas. El que busca, encuentra, te gusta. Ahora sigue buscando, que yo sigo cantando. Yo sigo andando, yo sigo formando. Yo sigo bailando, yo sigo vacilando. Yo sigo acabando, yo sigo armando. Lo tuyo es Mickey Mouse. Vete parlando.
Ay, bandolero, bandolero. Así mi vida yo la prefiero vivir así. Yo te quiero, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ay, bandolero, bandolero, así mi vida yo la prefiero vivir así. Yo te quiero, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Lo que rapeo es la vida mía, no película o cuento. Quieren vivir esta vida pero son brincos. Lo mío es el futuro, lo de ellos es el momento, es tan lento.